Kasama ko ngayon ang bumubuo, ang ilan sa bumubuo ng FASCO na pinapangasiwaan ang darating na roundtable discussion ng Filipino-Australian Study Center ng La Trobe University, si Bonita Cabiles, si Jay De Los Reyes, at si Mike Paliksi. Magandang araw sa inyong lahat.
Magandang araw, Maridel.
Salamat sa panahon nyo. So sa pang-apat na pagkakataon ng roundtable discussion, tila mas marami ang dadalo mula Pilipinas. Jay?
Ang saya kasi meron kaming 63 submissions this year na mga abstract presenters at maraming galing sa Pilipinas. Meron kaming panel on Mindanao issues. Merong mga presenters galing ng University of the Philippines Visayas, merong University of Southern Mindanao, meron ding mga taga norte sa Baguio, may taga Ilocos din, at meron din syempre well represented yung iba't ibang scholars and academics from the Philippines.
Parang sa unang pagkakataon, no, merong galing sa labas ng Maynila, kasi last year kung ako nagkakamali, medyo sa mga pangunahing universidad lang sa Maynila.
Yes, we're very lucky. Napakaswerte namin ngayon kasi we're able to tap networks and communication links to other universities sa Pilipinas. So napakaganda kasi nagkakaroon sila ng chance na mag-present ng kanilang mga papel outside, you know, outside the Philippines, tapos taga labas din sila ng Metro Manila. So napakagandang adikain.
Nakakatuwang makita dahil kung di ako nagkakamali, isa ako sa bahagi ng unang roundtable na ginawang maraming taon nang nakalipas. Pero nung pagkakataong iyon, ang mga pag-aaral at pagsusuri lamang tungkol sa Pilipinas at mga Pilipino sa loob ng Australia ang tinalakay. Hanggang sa susunod, kung di ako nagkakamali nitong huling tatlong taon or dalawang taon, lumawak na siya sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, mas lalawak pa sa usapin na tungo sa Mindanao, sa mga kalagayan ng mga migrante o Pilipinong pamilya ng mga migrante sa labas ng Australia at Pilipinas. At kung hindi ako nagkakamali, tatalakayin, darating din ang mga pangunahing academician dito sa Australia. Bonita?
Mayroong mga academicians na galing sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay galing sa mga state universities. Ang maganda nito ay hindi lang sila nasa Maynila. Gaya nga ng sinabi mo, galing din sila sa iba't ibang lugar ng bansa. Meron sa Mindanao, meron sa Visayas. Maganda yung kanilang mga itatalakay ng mga usapin. At maganda din yung maibibigay nila na perspective doon sa kanilang konteksto kung saan sila nanggaling. Dahil din, hindi lang dahil nasa academe sila, at dahil din doon kung saan silang, saang lugar sila nanggagaling.
Tatalakayin rin ang usaping pangkapaligiran kung di ka nagkakamali?
Mayroon. Maraming mayroong mga tema tungkol sa climate change, sustainability din. Hindi lang actually sa Pilipinas, kundi tinitingnan nila yung regional. Kunwari sa ASEAN, ano ba ang maidudulot nito? Yung katulad ng ASEAN integration, ano ba ang maidudulot nito sa Pilipinas at ano din yung kaya natin ibigay sa mga ibang bansa sa ating rehiyon?
At yung isa sa mga nakikita kong relevant na mga topics ay yung pamilya ng mga migrante. Kasi matagal na siyang panahong tinatalakay pero nag-e-evolve ang pag-aaral, hindi ba? Noon, nag-umpisa siya sa bakit ba lumalabas? Pagkatapos, ano na yung naging epekto? At kung ako nagkakamali, isa sa mga pangunahing academician na taga New South Wales, si Mina Roses, ay dadalo rin at ibabahagi niya kung paano nagbabago at nababago yung dynamics ng pamilya.
Actually, napaka-interesting nung presentation niya or nung kanyang plenary talk tungkol ito sa kasaysayan ng Filipino family within the context of migration in the last century. She's a specialist, specialista siya or eksperto siya sa migration at saka history. Well-trained siya sa history. She has a PhD in history. So, we're looking forward doon sa kanyang plenary talk, which is very interesting.
At Mike, gusto ko rin itangin na yung Mindanao, bibigyan siya ng malaking focus ngayong pagkakataong ito.
I think magandang pagkakataon na mabibigyan ng focus ang Mindanao ngayong research forum dahil nga sa ating bansa din, nagkakaroon ng shift din o ng refocusing towards Mindanao. And I think it's a good opportunity for us to do this. And it's happening at a very timely opportunity. Kaya nung sila Jay at si Bonita nakakatanggap ng mga mga presentations at ng mga paper abstracts, talagang ikinagalak namin na ang daming studies na dumating sa amin tungkol sa Mindanao. And this is something that we truly welcome for this year's Research Forum. And I think this is also one of the features that will distinguish the Research Forum for this year.
Lumalaki ang interest mula sa labas ng Australia. Ibig sabihin ba, lumalawak at lumalaki rin ang sakop ng roundtable discussion na ito?
That's true. I agree with Maridel. In fact, ngayong taon nga na to, hindi na siya talagang just around a roundtable discussion. Noong nag-iisip kami kung paano ito mag-evolve, dumating sa amin yung thought na gawin siyang International Research Forum on the Philippines.
So, ibig sabihin, hindi lang isang pagtalakay sa isang pagkakataon, kundi marami, sabay-sabay, kung hindi ako nagkakamali.
Tama. So, meron kaming tatlong concurrent sessions. So, sa bawat concurrent sessions, merong tatlong sabay-sabay na mga iba't ibang panel. Tapos, ang nakakatuwa din dito, nakapagtawag kami ng mga iba't ibang chair sa bawat panel na hindi Pilipino. May mga magpe-present din na hindi Pilipino. Halimbawa, merong isa si Rico Indra, isang Indonesian na volunteer sa Philippines. Magpe-present siya on his experiences sa volunteer work sa Pilipinas. Tapos, may isa ring chair sa isang panel na taga Nepal. Tungkol naman ito sa indigenous peoples and persons with disabilities, yung kanyang iti-chair na panel. So, para sa amin, napaka-inclusive, napaka-diverse, at saka malawak yung sakop ngayon.
At yung sinabi mong katutubo, hindi siya madalas at hindi siya popular na usapin, lalo na sa akademia sa atin, hindi ba?
Tama.
So, it's just sa mga na isasang tabi. So, maganda na sa pagkakataong ito, mabibigyang atensyon at panahon. Ano pa ang mga asahan natin sa darating na Lunes? Lunes at Martes? Bonita?
Meron tayong panel discussion din. Ito yung sa huling part ng sa pangalawang araw. So, ang kagandahan nito, iba't ibang mga tao sa kanilang different disciplines ang mag-share kung ano yung sa tingin nila ang magiging relasyon ng Australia at saka Philippines in terms dun sa kanilang different discipline. Isa sa mga panauhin natin yata ay si Melba Marginson na naging founder ng Victoria Women's Immigration.
Women's Immigrant and Refugee Coalition. Yes. Kakaretiro lang niya ngayon.
Tama.
Yeah. So, iba-iba yung kanilang pinanggalingan. So, maganda yung pagkakataon na yun na magtatalakayan sila at magbibigay na kanilang mga ideya, kanilang mga perspectives, kung ano kaya yung future ng Philippines tsaka Australia. Hindi lang sa research, pero dun sa kanilang respective fields tsaka industries.
Matagal ng panahon na nagtutungo sa Australia ang mga Pilipino para magpakadalubhasa. Tila nitong mga huling taon, mas tumitibay pa ang ugnayang ito. Mayroon tayong mga nakikita na nakakailang balik para tungo sa programang ito. Mayroon tayong nakikita na sa unang pagkakataon, lumalaki naman yung mga research nila, hindi ba, Mike? Ano nga asahan natin?
Yung Research Forum ay isa sa mga mekanismo para mapalawig at para mapatatag ang relasyon ng dalawang bansa sa tingin ko, no? Kaya itong sinasabi mo nga na maraming nagpupunta dito sa Australia upang makapag-dalubhasa ay isa rin sa tinitignan naming pagkakataon upang lumakas pa ang FASTCO at ang mga programa nito. Kaya I think the Research Forum and the futures that we are anticipating for the Philippines and Australia are bright. Talagang kailangan lang nating maging faithful at doon sa ating mga adhikain at para magkaroon pa rin tayo ng mas maraming at mas malawak na programa.
So sa Lunes, November 21, mula alas 9 ng umaga, 360 Collins Street, 20th floor.
Yes.
Ang International Research Forum, dating La Trobe Roundtable Discussion. Maraming salamat, Bonita, Jay, at Mike.
Maraming salamat, Maridel.
SBS.
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 SBS Radio.